Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Žorž Enesku je najveći fenomen u muzici posle Mozarta, tvrdio je Pablo Casals. On je bio titan među violinistima u vremenu kada se trebalo porediti sa Fritzom Kreislerom, Jacques Thibaudom i Karlom Flešom. Talentovani violončelista i orguljaš, Enesco je bio i veliki dirigent i veliki violinski pedagog. Jehudi Menjuhin je mnogo puta ponovio da je Enescovo sviranje neuporedivo sa bilo čim drugim što je u životu čuo. Celog svog života opisivao ga je kao najplemenitijeg čoveka i najčudesnijeg muzičara koga je ikad sreo. U Americi u međuratnom periodu Enesco je bio najpoznatiji kao dirigent. 1936. godine Njujorška filharmonija smatrala ga je za dostojnog da nasledi Toskaninija. Ipak, u ovom vremenu muzike predstavit ćemo samo jedan aspekt njegove složene ličnosti, onaj okrenut komponovanju. Na početku emisije čuli ste baladu za violinu i orkestar, jedno od najranijih Enescovih dela. Nastala je 1895. kada je autoru bilo samo 14 godina, a na premijeri u dvorani Pariskog konzervatorijuma mladi umetnik je tumačio i solističku deonicu. Snima koji smo čuli ostvarili su violinistkinja Cristina Angelescu i orkestar Rumunskog nacionalnog radija pod upravom Orije Andreescua. Mada je ime Georges Enescua veoma poznato, ono se mahom vezuje samo za nekoliko malih početničkih radova. U Rumuniji je od njegove rodne kuće napravljen muzej, po njemu je nazvano mesto u kome se rodio. Jedna ulica u Bukureštu, kao i Bukureštanska filharmonija, nose njegovo ime. Tu je naravno i muzički festival osnovan 1958. godine, koji je danas jedan od najvećih u Evropi. U svim drugim delatnostima muzike Enesco je doživeo najveća priznanja, dok kao autor još uvek nije prepoznat koliko zaslužuje. Tek s početkom novog milenijuma počela je da se popravlja ta velika nepravda. Jedna od njegovih kompozicija, koja tek poslednjih godina dobija svoje prave tumače i smatra se jednim od najvažnijih orkestarskih dela u prvoj polovini 20. veka, jeste treća svita za orkestar opus 27, koja nosi podnaslov Seoska. Završena je 1938. godine, a autor ovde življava slike Seoske Moldavije, koji se seća iz najranije mladosti. Prvi stav svite, koji nosi naziv Proleće u polju, slušamo u interpretaciji Filharmonijskog orkestra BBC-a pod upravom Genadija Roždestvenskog.
Thank you.
Žorž Enescu, svestrani rumunski umetnik kome smo posvetili današnje vreme muzike, rođen je kao Gheorghe Enescu 19. avgusta 1881. godine u mestu Liveni u Moldavi, kao najmlađe od 12 dece i jedino koje je preživelo. Već sa 5 godina počinje da pokazuje znake izuzetnog violinističkog talenta. Uprkos tome, roditelji ga daju da uči klavir, a on počinje da komponuje. Sa 7 godina primljen je na Bečki konzervatorijum i tu poznaje Brahmsa. Sa 14 upisao je Parijski konzervatorijum. Massenet i Fauré bili su ti koji su ga ohrabrivali da počne da komponuje. Pre nego što je izbio Prvi svetski rat, Enescu iz Pariza prelazi u Rumuniju, gde postaje dominantna ličnost u muzičkom životu. Vodio je orkestar Filharmonije iz Bukurešta, organizovao koncerte moderne muzike, davao cikluse violinskih koncerata držeći predavanja o ovom instrumentu. U to vreme upoznaje princezu Maruču Kantakuzensku i zaljubljuje se u nju, iako je u to vreme bila udata. 7 godina kasnije ona doživljava nervni slom od koga se nikada nije oporavila. Oženio se njome kada je postala udovica, svestan njene teške mentalne bolesti i negovao je do kraja života. Kada se Prvi svetski rat završio, Enescu se vratio u Pariz gde je živeo naredne 2 decenije, vodeći trostruku karijeru kao violinista, dirigent i kompozitor. Za vreme Drugog svetskog rata živeo je na svojoj farmi blizu Bukurešta, vodeći brigu o životinjama i povremeno komponujući. Nakon rata, po dolasku komunista na vlast u Rumuniji, odlazi u Pariz u dobrovoljno izgnanstvo. Tamo je nastavio svoju violinističku i dirigentsku karijeru. 1954. godine doživljava teški moždani udar koji izaziva gotovo totalnu paralizu. Od posljedica toga umire u noći između 3. i 4. maja iste godine.
Thank you.
bio ovo završni stav Rađanje sunca iz kompozicije za violinu i klavir Uspomene iz detinjstva Žorža Enescua. Čuli ste ga u interpretaciji Leonidasa Kavakosa i Petera Nađa. Ova kompozicija iz 1940. je u podjednakoj meri Enescov omaž idiličnim slikama njegovih najranijih dana, koliko i velikom prijatelju Morisu Ravelu. Najpoznatiji među Enescovim učenicima, Jehudi Menjuhin, svedočio je da je bio prisutan kada je Ravel stigao sa svojom novom sonatom za violinu i klavir i zamolio Enescova da je zajedno odsviraju. Prilikom prvog čitanja Enesco je vrlo često tražio da mu Ravel razjasni pojedina mesta. Kada su je svirali po drugi put, on je već sve znao na pamet. Mada Enescu nikada nije volao tonska snimanja, ipak je ostavio prilično bogatu fonografsku zaostavštinu kao dirigent, uključujući tu i mnoge violinske koncerte sa Menjuhinom, divno izvođenje druge Šumanove simfonije sa orkestrom Londonske filharmonije i nezaboravno izvođenje Bachove mise u H-molu sa Peterom Pearsom i Kathleen Ferrier kao solistima. Bio je i virtuozni pijanista, takav da se njegov prijatelj Alfred Cortot žalio da je Enescova tehnika neuporedivo bolja od njegove. Odlično je svirao i violončelo. Jednom prilikom je u domu američkog muzikologa Helen Kaufman izvodio jedan gudački kvartet tako što je naizmenično svirao deonice svakog od četiri instrumenta. Čuven je primjer da je jednom prilikom kada je dirigovao Wagnerovog Zigfrida u Bukureštu bez ikakvih problema uskočio u ulogu Votana jer se bas koji ga je tumačio razboleo. Osoben Enescov afinitet za kolorističke fleksije ljudskog glasa može se sagledati iz bilo koje od njegovih vokalnih kompozicija. U nastavku Vremena muzike mi ćemo pokušati da ga dočaramo kroz tri pesme iz njegovog vokalnog ciklusa komponovanog na stihove Klemena Maroa. Tumače ih tenor Florin Diaconescu i orkestar Bukureštanske filharmonije Žorž Enescu pod upravom Kristijana Mandela.
Thank you.
Jedina ozbiljna studija objavljena na engleskom jeziku o delu Georges Enescua, rumunskog kompozitora kome smo posvetili današnje vreme muzike, jeste ona iz pera Noela Malcolma, Georges Enescu, život i delo iz 1990. godine. U toj studiji Malcolm navodi sledeće. Savet za uspešnu karijeru budućem mladom kompozitoru svakako bi trebalo da uključi i ovo. Nikada, nikada ne stvaraj nešto što će biti hit. Sibelius je decenijama bio obeležen svojim tužnim valcerom. Ravel bi sigurno zažalio što je komponovao bolero, samo da je poživeo dovoljno dugo da vidi bar jedan televizijski prenos takmičenja u umetničkom klizanju. U slučaju Georges Enescua, dve rumunske rapsodije, a posebno ona prva u Aduru, bile su pravi čirevi na tkivu njegove karijere, tvrdi Malcolm. Napisane su 1901. kada je ovaj veliki kompozitor imao samo 20 godina, kao dve lake i nepretenciozne kompozicije. Njihov autor se 50 godina kasnije osjećao toliko frustriranim njihovim dominiranjem nad celokupnim njegovim opusom da je počeo da moli dirigente da ih ne izvode. Nakon smrti 1955. godine, Enescu je bukvalno usvojio komunistički režim u Rumuniji i proglasio ga za svoj kulturni totem. Kako je rumunska zvanična politika tog vremena počivala na grubom i sirovom nacionalizmu, Enescu im se učinio idealnim da ih podrži, mada u njegovoj političkoj ideologiji nikada nisu mogli da nađu bilo kakvu podršku. Ljudi iz tadašnje rumunske političke vrhuške su ga svojevoljno izabrali za sopstveni simbol, predstavljajući ga kao jednostavnog narodskog kompozitora. Njegove dve nesrećne rapsodije tada su iznova i iznova počele da se okreću protiv njega, do te mere da je tema jedna od njih postala čak zvučni signal Radio Bukurešta. Uspomenu na velikog kompozitora mi nećemo zamagliti emitovanjem neke od njegovih rapsodija. Umesto njih u nastavku današnjeg vremena muzike emitovat ćemo jedno njegovo rano delo, koncertantnu simfoniju za violončelo i orkestar opus 8. Nastala je 1901. godine, uporedo baš sa prvom rumunskom rapsodijom, ali je izvedena tek 1909. i nakon toga neopravdano retko izvođena. Drugi stav koncertantne simfonije Georges Enescua slušamo u interpretaciji violončeliste Marina Kazakua i orkestra Bukureštanske filharmonije Georges Enescu pod upravom Kristijana Mandela.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo stvaralaštvu rumunskog kompozitora Žorža Enescua. Upravo ste čuli drugi stav njegove koncertantne simfonije za violončelo i orkestar opus 8. Pomenuli smo već da je neverovatno širok raspon izraza u delima ovog kompozitora bio zapostavljen ne samo u Rumuniji, već i u očima stručne javnosti u Zapadnoj Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama. To je samo pomoglo da se ponovo osnaži utisak da je Žorž Enescu jedan mali balkanski mangup, zalutao među ozbiljne kompozitore, dečko iz provincije sa svojim nevelikim, ali simpatičnim talentom da pravi imitacije sviranja na cimbalu. Ništa nije moglo da bude dalje od istine nego što je to ovaj stav. Ako jedan kompozitor u 20. veku zaslužuje da nosi pridev univerzalan, onda je to Enescu, tvrdi njegov britanski biograf Noel Malcolm. Enescov kompozitorski razvoj spojio je dve najjače tradicije u zapadnjačkoj muzici, francusku i nemačku. Tečno je govorio pet jezika i podjednako se kod kuće osjećao u Bukureštu, Beču, Parizu, Londonu i Njujorku. To je čovek, navodi Malcolm, koji je kao dečak u Beču prisustvovao prvom izvođenju Brahmsovog kvinteta za klarinet, zatvorenom za javnost, a krajem života snimao Tipitov drugi gudački kvartet u studiju BBC-a u Londonu. To je čovek koji je studirao pored Zemlinskog, učili su ga Masne i Fore, svirao je svoje kompozicije Debussy-u, prijateljevao sa Ravelom i Kazelom, dirigovao Fitznera, dopisivao se sa Strausom, nastupao na koncertima sa Bartokom, pio čaj sa Šostakovićem. Da li se za njega može reći da je provincijalac, pita se Malcolm. Ali Enescova univerzalnost najmanje pitanje toga gde je sve on išao i koga je sretao. Širina njegovog muzičkog talenta stvara od njega sasvim posebnu vrstu muzičara. Njegova memorija je bila čudesna. Znao je napamet gotovo sva Beethovenova dela, svaku notu u Wagnerovom prstenu Nibelunga, kao i skoro sva dela Johana Sebastiana Baha. Pa ipak tvrdio je da nema fotografsko pamćenje. Za njega muzika je govorila direktno, a on je samo prenosio ono što je čuo. Ali i sve ovo bilo je od manje važnosti. Jedina stvar do koje mu je zaista bilo stalo još od najranijih dana bilo je komponovanje. Studiranje violine u Beču i Parizu bili su samo put da se razvije karijera kojom bi mogli da se plaćaju računi dok je celokupna njegova unutarnja energija išla na pisanje muzike. U nastavku emisije slušamo muziku koju mnogi smatraju krunom Enescovog stvaralaštva, njegovo najmonumentalnije delo, završni deo trećeg stava treće simfonije, u kojem je pored velikog simfonijskog orkestra angažovan i mešoviti hor. Horom festivala u Licu i filharmonijskim orkestrom BBC-a diriguje Genadij Roždestvenski.
Thank you.
U emisiji Vreme muzike, koju smo danas posvetili stvaralaštvu Žorža Enescua, čuli ste završni deo trećeg stava njegove treće simfonije. Igrom sudbine, ova treća simfonija, koja je sa ogromnim uspehom premijerno izvedena maja 1919. godine u Bukureštu, bila je posljednje završeno simfonijsko delo ovog autora. Trebalo je naime da Enescu dovrši još dve simfonije, od kojih je svaka imala veoma osoben izraz, ali njegova tendencija ka orkestarskoj megalomaniji bila je u ratu sa zahtevima njegovog muzičkog karaktera. Potreba da zgusne jezik, da se liži svega što je suvišno, da poveže sav tematski materijal i da svakoj orkestarskoj liniji zasebno da sopstveni život. Svi njegovi manuskripti, kada se izlože svetlu, dokazuju ovaj proces. Njegov običaj je bio da najpre napravi skicu u mastilu, stavljajući na papir sve ideje koje su mu u određenom trenutku došle, a da onda provede dane bukvalno stružući oštrim nožem sve ono što je smatrao suvišnim. Pomisao na muziku koja tako zanosno kola njegovim venama čini zato sliku njegovih posljednjih godina još tužnijom. Jedan njegov prijatelj iz parijskih dana posjetio ga je pred kraj života i video da je njegova soba monaški skromna sa samo jednom stolicom i krevetom. Živeo je veoma, veoma jednostavno, kaže on. Nakon što je svojom voljom napustio Rumuniju, onemoćio i gotovo paralizovan nakon teškog moždanog udara, bio je zaromljen siromaštvom u podrumski stan u Parizu zajedno sa svojom mentalno obolelom ženom. Sve to je samo produbljivalo njegov očaj iz dana u dan. Kada bih mogao da stavim na papir sve ono što mi je u glavi, trebalo bi mi stotine godina da to zapišem, rekao jednom prijatelju pri kraju života. Nema ničeg čudnog što ga je toliko umaralo da od svega što je napisao sluša samo rumunsku rapsodiju na radiju. Melanholija koju ovaj autor celog života nosio u sebi na neki sudbinski način povezala ga je sa Marcelom Prustom. Mada se njih dvojica nikada nisu upoznali, rumunska pijanistkinja i princeza Elena Bibescu tvrdila je da je 1910. godine Prust jednom došao u njen salon da čuje Enesco kako svira Frankovu violinsku sonatu. Prust je u to vreme radio na romanu U potrazi za izgubljenim vremenom, da bi opisao verovatno najvažniji leitmotiv čitavog svog romana, sonatu Vintej, koja se pojavljuje da bi označila motiv neobjašnjive radosti, uzeo je baš jedan aspekt Enescuove interpretacije. Na kraju današnjeg vremena muzike, poštovani slušalci, vratit ćemo se Enescuovoj seoskoj sviti opus 27, iz koje u interpretaciji Filharmonijskog orkestra BBC-a pod upravom Genadija Roždestvenskog slušamo drugi stav, Mangupi u polju. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.